la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Subiectul de astăzi este apocalipsa imminentă. Imoralitatea sexuală definea timpul dinaintea potopului. Domnul Iisus Hristos spune că lumea dinaintea revenirii sale va fi ca în zilele lui Noe. Cât de departe am ajuns astăzi? În rubrica de astăzi vă lecturez un material preluat de publicația Strigătul de la miezul nopții din cartea Ca în zilele lui Noe, autor Jeff Kinley. Dacă ai fi tu diavolul și ai vrea să distrugi planul lui Dumnezeu pentru omenire, cum ai face-o? Care ar fi planul tău? Cum ți-ai implementa strategia? De când prima pereche s-a lăsat înșelată în grădina Eden de către diavol și a căzut în păcat, pe pământ s-a instalat depravarea între oameni. Istoria lor a fost astfel, scrie Geneza, capitolul 6, din Biblie. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu i-a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Cuvântul vechi testamentar care a fost tradus prin stricat este shahat, care înseamnă ad literam a distruge, a ruina sau a deteriora. După ce s-a stricat pe sine însuși, omul a distrus și pământul, contaminând cu păcat lumea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Aici găsim un joc de cuvinte ebraic în care, deoarece Moise a folosit același termen pentru ceea ce omul și-a făcut sie însuși, distrus, stricat, și pentru ce va face Dumnezeu cu omul, a nimici. Cu alte cuvinte, dacă omul a distrus pământul și ceea ce a creat Dumnezeu, și Dumnezeu îl va distruge pe om împreună cu pământul. Același cuvânt este folosit mai târziu pentru poporul Israel după ce Moise a coborât de pe muntele Sinai. Exodul capitolul 32 scrie: Domnul i-a zis lui Moise, scoală și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. În timpul în care Moise se afla pe munte, israeliții au declanșat în tabără o orgie și s-au stricat. Dacă ne gândim la măsura stricării omului din zilele potopului și la perversiunile demonice îngrozitoare care sunt descrise în Geneza capitolul 6, în față ne apare o imagine a unei depravări globale. Societatea a fost impregnată de sexualitate, oamenii raportându-se în permanență la aceasta. Ea le dicta acțiunile și le domina relațiile. Era coloana vertebrală a vieții lor plină de păcat. Planul diavolului a venit exact la momentul potrivit și s-a extins. Acest lucru a fost posibil pentru că cel rău cunoaște omenirea, iar această cunoaștere din interior l-a ajutat să-și conceapă bine strategia distrugerii. Ce știa el? Dacă ne uităm la creația originară, descoperim trei adevăruri fundamentale despre omenire. Primul, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, adică noi gândim, simțim, decidem și putem interrelaționa. Al doilea, sexul masculin a fost creat în mod unic și se deosebește de sexul feminin. Al treilea, bărbatul a fost creat pentru femeie și femeia pentru bărbat, din punct de vedere fizic și emoțional. Închipuieți acum că ai fi îngerul cel mai măreț creat și ai fi scos din cer din cauza unei revolte nereușite. Categoric, ai simți o ură puternică față de Dumnezeu și tot ceea ce are legătură cu El. Nimic nu este mai aproape de inima Creatorului decât creația sa și cei pe care Dumnezeu, Creatorul, îi iubește. Atinge-te de cei pe care îi iubește și te atingi chiar de inima lui Dumnezeu. Din acest motiv, această ființă rea stătea la pândă înascuns în grădina Eden, concepând un plan prin care să distrugă omul, coroana creației divine, chiar de la început. Mai întâi, cel rău a semănat îndoială cu privire la bunătatea și grija lui Dumnezeu, astfel încât îi spune omului, cuvinte consemnate în Geneza capitolul 3, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Apoi cel rău a spus o minciună amestecată cu puțin adevăr pentru a o îndulci puțin și spune astfel: hotărât că nu veți muri și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Prima pereche, Adam și Eva, prima pereche de oameni, a înghițit momeala și a adus dezastrul nu doar asupra lor, ci și asupra minunatei împărății și a ființelor pe care Dumnezeu le-a creat pentru ei. Prima fază a planului diavolesc a fost încheiată. Acum ajungem la faza a doua. Când vrei să distrugi pe cineva, nu trebuie să pierzi timpul cu lucruri lipsite de importanță. Cel mai bine este să ataci direct la țintă. Distruge-i identitatea. În primul caz de furt de identitate, Adam și Eva au fost amăgiți de păcat să creadă o minciună despre ei înșiși, ceea ce a avut drept consecință o amnezie spirituală. În loc să fugă la Dumnezeul lor și să se lase ajutați de El, ei au fugit de El. În loc să țină tare de identitatea pe care le-o dăduse Dumnezeu, ei și-au creat un substitut de identitate din frunze de smochin. În loc să creadă că erau iubiți de Tatăl lor ceresc, inimile lor s-au umplut de teamă față de acesta.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Urmăriți un material din cartea Ca în zilele lui Noe de Jeff Kinley, preluat de publicația Strigătul de la miezul nopții. În felul acesta, ceea ce s-a întâmplat cu primii oameni în grădina Eden s-a răspândit confuzia, dând peste cap gândurile lui Adam și ale Evei cu privire la identitatea lor. A apărut un defect în gândirea lor. A luat naștere dependența de păcat. Cu toate că diavolul a fost blestemat de Dumnezeu, el nu a plecat pe deplin învins de acolo. În schimb, ura lui a devenit și mai mare, în special împotriva femeilor. Depravarea s-a extins în omenire, a crescut cu viteză și s-a reprodus prin diferite mutații și perversiuni. Planul genial al diavolului a căpătat formă. Esența identității omenești este crearea după chipul lui Dumnezeu. Noi am fost creați pentru a avea în mod natural legătură cu Dumnezeu și a înțelege viața prin El. Păcatul produce însă un scurt circuit, separându-ne de Tatăl, de Cel care este sursa tuturor lucrurilor. Deoarece nu suntem dispuși să ne căutăm adevărata identitate în Dumnezeu, suntem nevoiți să elaborăm una sau să găsim una care ni se potrivește. Acum începe faza a treia a strategiei diavolului pentru distrugerea omenirii. El acordă și mai mult spațiu urii lui abominabile împotriva lui Dumnezeu și ne atacă identitatea sexuală. Dacă diavolul poate să ne deruteze cu privire la cine și ce suntem, aceasta are un efect devastator pe termen lung. Sexualitatea este fereastra perfectă prin care se strecoară el, cel rău, pentru a ne face să ne îndoim și mai mult de bunătatea lui Dumnezeu și de ceea ce aduce împlinire în viața noastră. Suntem creați ca ființe sexuale, iar Dumnezeu dorește să ne trăim sexualitatea. Acest creator infinit de înțelept a stabilit și cadrul în care să ne exercităm sexualitatea. Bărbatul și femeia au fost creați unul pentru celălalt și devin un trup prin actul sexual, o imagine exterioară foarte frumoasă a intimității. Diavolul însă urmărește să schimbe acest plan, șoptindu-ne la fel ca lui Adam și Evei în grădina Eden. Te-a creat Dumnezeu cu adevărat numai pentru o femeie? Sau numai pentru un bărbat? Te-a creat Dumnezeu cu adevărat pentru celălalt sex sau și pentru persoane de același sex cu tine? Ești tu cu adevărat bărbat în adâncul tău? Șoptește cel rău. Dumnezeu știe că tu ai parte de satisfacție reală numai atunci când ai ascultare sentimentelor tale. Diavolul amăgește în acest mod omenirea și în special în căutarea pentru împlinire sexuală în afara planului divin inițial. El ia o dorință naturală bună și amăgește pe oameni să o folosească într-un mod păcătos. Un alt motiv pentru care diavolul ne atacă sexualitatea este faptul că instinctul nostru sexual este foarte puternic și vine adesea direct după instinctul de conservare. Sexualitatea preistorică, stricată a omenirii, a legat confuzia de dorința curioasă. În vremea lui Noe se practica orice fel de depravare de natură sexuală, inclusiv homosexualitatea. La doar câteva secole după potop, această depravare s-a extins din nou. Scriptura vorbește despre civilizația a două cetăți vecine, la sud de Marea Moartă. La fel cum s-a întâmplat și cu Noe, în cetate se afla un singur om neprihănit. Numele lui era Lot. La fel ca în cazul potopului, Planul lui Dumnezeu cerea ca acel om neprihănit să fie salvat, înainte ca Dumnezeu să trimită judecata distrugătoare. Domnul a spus, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Geneza, capitolul 18. Dar despre oamenii din Sodoma se spune că erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Iuda a scris tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Aceasta corespunde descrierii nou-testamentare pe care a făcut-o Pavel. Dumnezeu i-a lăsat în voia patimii, în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Sodoma și Gomora nu aveau un cartier al plăcerilor, între ghilimele, separat. Dimpotrivă, homosexualitatea se dezvolta în fiecare parte și zona orașului. Acești oameni erau dominați complet de pofta sexuală. Pofta lor era atât de mare încât întreaga populație a Sodomei, tineri și bătrâni, a stat la ușa neprihănitului Lot și a cerut să-i scoată afară pe îngerii care îl vizitau pe Lot, pentru a se putea împreuna cu ei. Lot a încercat să le ofere pe cele două fiice ale lui, dar ei au respins oferta aceasta și au continuat să-i ceară pe îngeri. Ei l-au amenințat pe Lot. Lucrul acesta a fost suficient pentru solii lui Dumnezeu, care l-au tras pe Lot înăuntru și au lovit pe toți locuitorii cetății cu orbire. Dorința lor de a-și satisface poftele sexuale a fost atât de puternică, încât au căutat ușa până au obosit. Geneza, capitolul 19. Orbiți și încă arzând de poftă, locuitorii acestor cetăți depravate erau înrobiți de minciunile diavolului și de propriile lor patimi degradante. Pentru a descrie ce s-a întâmplat după aceea, cel mai bun termen pe care îl putem folosi este apocaliptic. Dumnezeu a făcut să cadă peste vale foc și pucioasă, nimicindu-i astfel pe toți oamenii de acolo. Condamnați și incinerați, acești păcătoși care l-au împovărat spiritual pe Lot cu trăirea lor desfrânată au devenit un exemplu avertizator pentru generațiile viitoare și pentru lumea de astăzi. Oare de ce? Pentru că imoralitatea sexuală contravine planului fundamental de mântuire al lui Dumnezeu pentru omenire.
Developează realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Urmăriți o parte din cartea, un extras din cartea Ca în zilele lui Noe de Jeff Kinley, publicată de revista Strigătul de la miezul nopții. Homosexualitatea este un păcat odios. Niciun păcat nu este la fel. Dumnezeu nu a trimis peste pământ potopul pentru că oamenii spuneau minciuni sau cereau prea mulți bani pentru o turmă de capre. Dumnezeu a nimicit omenirea pentru păcate care au stricat conceptul și crearea omenirii de la început. Faptul că Dumnezeu a nimicit întreaga populație a pământului însemna că păcatele ei trebuie să fi fost extrem de rele. Cei care pledează pentru înțelegere față de homosexualitate răstălmăcesc Scriptura și astfel redefinesc ființa lui Dumnezeu. Până la urmă, aceasta înseamnă că ei sunt de acord cu acest stil de viață păcătos. Dumnezeu s-a exprimat clar cu privire la acest subiect. Putem fi de altă părere decât Biblia. O putem considera irelevantă pentru lumea noastră și pentru gândirea noastră cultă, între ghilimele, dar nu putem spune că Biblia nu condamnă homosexualitatea. Dacă comparăm acest păcat cu respingerea insistentă a Evangheliei, el totuși nu este cel mai grav păcat care poate fi comis. Diferite păcate aduc după sine diferite consecințe. Domnul Iisus însuși a prezentat clar lucrul acesta în exemplul cu Sodoma, când a spus că respingerea persoanei lui atrage o mai mare judecată decât păcatul Sodomei. În întreaga Scriptură, Sodoma este prezentată ca fiind culmea depravării. Domnul Iisus a menționat la rândul lui cetatea aceasta, comparând-o cu ultimele zile dinaintea revenirii lui. Trebuie să subliniem că, în ciuda faptului că homosexualitatea este o problemă morală, ea deformează în primul rând chipul lui Dumnezeu din noi. Ea prezintă în mod fals identitatea și scopul omului și comite o trădare față de creație, așa cum nu face niciun alt păcat. Și chiar dacă am presupune că Dumnezeu nu ar exista, fiziologia ar fi cea care s-ar declanșa și s-ar declara împotriva unei legături între aceleași sexe. Cei mai mulți dintre cei care au probleme cu sexualitatea adesea sunt într-o căutare profundă după intimitate și dragoste. Dumnezeu ne-a creat pentru relații omenești profunde, iar sexualitatea noastră joacă un rol important în aceasta. Atunci când oamenii apelează la mijloace nefirești pentru a obține această împlinire, ei își schimbă identitatea dată de Dumnezeu cu o identitate substituită. Există multe motive pentru care oamenii fac experimente cu sexualitatea lor sau cu un stil de viață imoral. Fiecare om este unic în felul lui și devine ceea ce este din nenumărate motive. Fiind creștini, avem din păcate compasiune și înțelegere pentru unele păcate, iar pentru altele nu. Creștinii serioși tind să aibă atitudini extreme cu privire la acest subiect. Pe de o parte, unii cred că ar fi pe placul lui Dumnezeu dacă îi condamnă pe homosexuali. Oamenii răuvoitori, îndrumați greșit, care se pretind urmași ai lui Hristos, au adus în mod tragic acuzații peste biserica lui și au apărut în ochii homosexualilor ca fiind zeloși, religioși, plini de ură și intoleranță. Pe de altă parte, în cealaltă extremă, unii creștini au de luptat cu faptul că Biblia condamnă homosexualitatea, iar ei au prieteni homosexuali cu care se înțeleg foarte bine și pe care consideră oameni buni. Ei nu vor să ajungă în situația de a condamna sau de a-și pierde prietenii, astfel că diminuează poziția dură a Scripturii. Ambele extreme nu prind esențialul, spune Jeff Kinley în cartea Ca în zilele lui Noe, citată de publicația Strigătul de la miezul nopții.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Trăim într-o lume căzută și stricată din punct de vedere moral. Cu toate că mulți oameni respectă încă limitele morale generale, fisurile din fundamentul social par însă să fie ireparabile. Trăim într-o cultură care în general acceptă toate formele de manifestare sexuală posibile. Spiritul vremii cere astăzi ca heterosexualii să considere homosexualitatea ca fiind normală și acceptabilă din punct de vedere moral. Controversa cu privire la căsătoriile homosexuale nu are sfârșit. Creștinii trebuie să învețe să trăiască cu vecinii, colegii de lucru, colegii de clasă și prietenii lor de altă orientare și să iubească. Dumnezeu nu va lăsa să cadă nici foc și nici purcioasă peste scena homosexuală din orașul tău. Prietenii și cunoscuții noștri homosexuali nu au lepră contagioasă. Într-adevăr, mulți dintre ei sunt oameni extraordinari. Dar nu trebuie să le împărtășim părerea pentru a fi acceptați de ei. Hristos a murit pentru ei și pentru noi de asemenea. Iar dacă Dumnezeu le-a arătat dragostea lui, și noi ar trebui să facem acest lucru. Nu există nicio contradicție în a susține adevărul și în același timp a iubi pe oamenii care nu îl au pe Hristos. Biserica trebuie să fie un loc în care fiecare om să fie binevenit și să găsească adevărul în Hristos, indiferent de ce păcat a comis. Mulți creștini adevărați au de luptat cu identitatea lor sexuală, inclusiv cu diferite păcate sexuale. Procesul de sfințire a lui Dumnezeu din noi include uneori un curs pe care nu-l înțelegem în zigzag. Unele ispite și lupte care ne-au dat de furcă pur și simplu încetează, în timp ce altele continuă și ne chinuie. Practic, fiecare bărbat creștin pe care îl cunosc, spune Jeff Kinley, are de luptat cu pofta trupească. Din diferite motive, unii dintre ei au probleme cu faptul că simt dorințe homosexuale. Acela este domeniul în care sunt în special vulnerabili. Trupul lui Hristos trebuie să-i ajute, să-i încurajeze și să-i impulsioneze la creștere pentru a putea fi parte a unei comunități iubitoare de credincioși adevărați. Trebuie să iubim din inimă pe oamenii care au probleme cu sexualitatea lor și să-i ancorăm cu putere în frumusețea ființei lui Dumnezeu și a adevărului biblic, care nu se schimbă. Homosexualitatea nu a fost singurul păcat sexual din lumea veche. Perversiunile heterosexuale erau de asemenea vast răspândite. Este ușor să arătăm cu degetul spre păcatul altora, în timp ce noi ne luptăm cu propriile păcate. Cu toate că trăim într-o lume lipsită de Dumnezeu, nu putem da vina exclusiv pe cultură. Experimentele sexuale din anii 60 ai secolului trecut au declanșat într-adevăr o revoluție în ce privește dorința carnală și erotismul, dar nu putem da întreaga vină pe generația hippie. Ea merge mult mai adânc decât aceasta și își are originea într-o tot mai mare respingere socială a standardelor lui Dumnezeu și a unei confuzii generale cu privire la sexualitate. La fel ca în vremea lui Noe, lumea noastră iubește sexul, iar în zilele noastre acesta este folosit pentru a vinde orice, de la gumă de mestecat până la automobile. Sexul apare peste tot, în filme, reviste, televiziune, publicitate, cărți, jocuri video și, desigur, pe internet. Mai scrie autorul Jeff Kinley în cartea Canzilele lui Noe, un fragment preluat de strigătul de la miezul nopții. Cu toate că este imposibil, irresponsabil și nebunesc să facem preziceri cu privire la momentul exact al zilelor din urmă, norii de furtună par totuși să înceapă să se strângă la orizontul planetei Pământ. O planetă care este contaminată de propriile dorințe și perversiuni sexuale este un semn sigur că astăzi este mai aproape apocalipsa decât oricând înainte. Cu aceasta închei prima parte a lecturii acestui articol, așa cum vă spuneam, despre apocalipsa și vremurile din urmă. Dacă ceva din ceea ce am citit vi se pare că seamănă cu vremurile pe care le trăim, fiți siguri că așa este. Rubrica aceasta o puteți urmări și pe podcast dacă tastați la ordinea zilei podcast.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.